Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comuniștii și socialiștii moldoveni au marcat Ziua Solidarității Oamenilor Muncii la parade separate. Premierul interimar Iurie Leancă spune că partidele fostei guvernări mai sunt unite de un numitor comun minim.
Dacă există o idee care ne menține pe fostele partide din Alianța pentru Integrarea Europeană, cred că această idee tocmai se poate formula drept ideea integrării europene.
Șomajul în Uniunea Europeană se află în creștere. La început ascultați buletinul de știri. Simpatizanții ai Partidului Comuniștilor și cei ai Partidului Socialiștilor au participat astăzi la Chișinău la două marșuri separate cu prilejul zilei de 1 mai. Și unii și alții au criticat actuala guvernare, dar numai comuniștii au scandat lozinci explicite în favoarea unor alegeri anticipate. Poliția a estimat la câteva mii numărul participanților la cele două mitinguri. Ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a declarat că salariul minim garantat crește de astăzi cu 100 de lei, ajungând la 1400 de lei. Buliga a spus că salariul minim garantat se stabilește anual în funcție de creșterea indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național. Președintele rus Vladimir Putin a înmânat primele decorații de erou al muncii de la căderea Uniunii Sovietice în 1991. 5 ruși au primit decorația cu ocazia zilei de 1 mai într-o ceremonie televizată. E vorba de directorul teatrului Mariinsky, Valeri Gergiev, un mecanic agricol, un neurochirurg, un miner și un strungar. Introdusă în 1927 de Stalin, medalia de erou al muncii a fost restaurată în Rusia de Vladimir Putin în luna martie curent pentru a ridica în ochii publicului valoarea și prestigiul muncii dedicate și oneste, am citat. Mii de demonstranți au mărșăluit de 1 mai la Dhaka, în Bangladesh, în memoria celor 400 de persoane ucise săptămâna trecută după prăbușirea unei clădiri cu mai multe etaje în care se aflau ilegal fabrici de îmbrăcăminte. Acțiuni de protest de ziua muncii au avut loc și în alte țări ale lumii. În Grecia, o grevă de 24 de ore a conturbat transportul public în întreaga țară, iar în Turcia au avut loc ciocniri între poliție și protestatari la Istanbul, după ce autoritățile au interzis tradiționalele mitinguri de 1 mai în partea centrală a orașului. Oficialitățile spun că 20 de protestatari au fost reținuți și mai multe persoane au fost rănite. Libertatea presei a fost în declin anul trecut, ajungând la cel mai jos nivel din ultimii 10 ani, se spune în raportul anual Libertatea presei al organizației Freedom House. Potrivit directoarei de proiect Karen Deutsch Karlekar, cercetarea Freedom House a detectat tendințe negative în majoritatea regiunilor lumii. Coreea de Nord și Turkmenistanul sunt țările cu cea mai puțină libertate a presei, urmate îndeaproape de Uzbekistan și Belarus. Mai multe elevi au fost otrăvite cu gaz la o școală din capitala Afganistanului, Kabul. Un profesor de la liceul Sultan Razia a declarat serviciului afgan al Europei Libere Libertatea că elevele s-au simțit rău după ce au inhalat un gaz necunoscut la intrarea în clasele lor miercuri. Ministerul Educației a spus că 20 de elevi au fost spitalizate, dar un medic de la spitalul din Kabul este citat de agenția Reuters cu declarația că 150 de fete au fost internate, iar starea a 10 dintre ele este critică. În Afganistan se înregistrează deseori atacuri violente din partea elementelor conservatoare care se opun educației pentru fete. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mii de simpatizanți ai comuniștilor și socialiștilor au mărșăluit astăzi pe străzile Chișinăului la două parade paralele de 1 mai, Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii. Guvernul și sindicatele s-au ținut departe de mitinguri. Participanții la ele și-au adresat unii altora apeluri la solidaritate, dar nu s-au contopit, având fiecare agendă politică proprie, după cum veți auzi din reportajul Tamarei Grejdeanu.
Mitingul simpatizanților și membrilor Partidului Comuniștilor a început în fața Academiei de Științe a Moldovei. Echipați cu drapele cu seceră și ciocan, bicolore, dar și cel al Transnistriei, participanții la manifestație au afișat mesaje cu îndemnul la solidaritate și dreptate pentru Moldova. Din partea festivă a demonstrației, nu au lipsit discursurile care au început cu felicitări, dar au insistat asupra mesajelor politice. După ce a criticat fosta alianță de guvernare, liderul comuniștilor Vladimir Voronin le-a vorbit oamenilor despre nevoia alegerilor anticipate. Avem o singură cale pentru a ieși din această situație, alegerile parlamentare anticipate. Misiunea și scopul nostru este să începem să ne pregătim foarte serios de alegeri, să ajungem la fiecare om și să le spunem cine sunt actualii guvernanți. În continuare, liderul comuniștilor și-a felicitat simpatizanții și i-a îndemnat să-i susțină pe cei care sunt în stare să asigure bunăstare poporului. Chiar dacă unii participanți mi-au spus că au ieșit în stradă așa cum făceau altă dată pentru a cinsti pe muncitori, alții au venit pentru a-și exprima nemulțumirea față de situația politică și economică din țară.
Noi sărbătorim și este sărbătoare pentru noi.
Ce înseamnă solidaritatea? Pentru că s-au auzit și declarații politice aici.
Declarații politice e imposibil să nu fie astăzi. E imposibil. Pentru situația care ne aflăm noi astăzi, e într-adevăr o batjocură pentru popor.
Asta mă radiez. Trebuie să iasă mai mulți, dar e bun și așa. Și să iasă acolo la parlament, să iasă zvârlit piteți.
Coloana manifestanților a trezit interesul trecătorilor, iar unii s-au arătat supărați de astfel de acțiuni.
Mi se pare bolșevicii de astea, rămasă din vremea Uniunii Sovietice. E o propagandă sovietică.
Adică nu sunteți de acord cu mesajul demonstranților?
Nu suntem de acord. Vrem mai repede în Europa.
Declarați politici și nu le accept. Ziua de astăzi fie ziua neutrală și nu politică.
Concomitent cu acțiunea comuniștilor, în scuarul Teatrului de Operă și Balet și Partidul Socialiștilor a organizat un miting cu sloganul Noi vrem altceva. Liderul formațiunii, deputat Igor Dodon, a spus mulțimii că partidul pe care îl conduce optează pentru schimbare și a enunțat obiectivele spre care țintește.
Avem nevoie de un program strategic de dezvoltare a țării, să știm unde mergem. 2. Tinerii nu trebuie să fie doar viitorul țării, trebuie să fie și prezentul țării. 3. Noi trebuie să venim cu dezvoltarea țării de la nivel de sate și orașe. Și 4. Trebuie să facem în sfârșit ordine în Chișinăul nostru.
Coloana comuniștilor care se îndrepta spre Ministerul Agriculturii, unde a luat sfârșit acțiunea lor, s-a intersectat cu manifestanți socialiști, care i-au întâmpinat cu orale. Ziua Solidarității Oamenilor Muncii urma să fie marcată și de Confederația Națională a Sindicatelor. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, președintele acestei organizații a declarat anterior că demonstrația a fost amânată până pe 7 iunie, de ziua sindicalistului, în speranța că până atunci va fi desemnat un nou guvern, căruia îi vor înainta cerințe sociale-economice pentru muncitori. Anul trecut, sindicatele împreună cu patronatele și Guvernul Republicii Moldova au organizat o acțiune comună, unde și-au asumat obligația de a oferi cetățenilor condiții mai bune de muncă. Azi, prim-ministrul interimar Iurie Leancă a transmis un mesaj de felicitare în care a menționat că guvernul este interesat să coopereze eficient cu partenerii sociali pentru a promova politici care ar îmbunătăți condițiile de muncă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În mesajul de Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii, premierul în exercițiu, Iurie Leancă, nu a rostit niciodată cuvintele integrare europeană sau Europa. A vorbit însă pe larg despre aceasta într-un interviu cu Valentina Ursu, spunând că Republica Moldova nu poate deveni un stat funcțional în afara strategiei de integrare europeană.
Bineînțeles că faptul că nu am reușit să finalizăm mai multe reforme care au fost inițiate, faptul că anumite instituții ale statului, din păcate, au opus atâta rezistență la acest proces de reformă, formare că uneori te gândești poți să reformezi această instituție sau mai bine să o demontezi și să clădești una nouă în totalitate.
Pare să că mimarea reformelor și-a jucat testa.
Deci vreau să zic că asta poate sigur că rezulta într-o corupere acestei idei de integrare europeană, care în sine este una nu doar nobilă, dar absolut necesară. Vreau să fac referință la țările baltice, care au pornit ca și noi în 91, de pe aceeași poziție, fiind republici din fostul Imperiu Sovietic, și uitați unde sunt ele astăzi și de ce noi nu am reușit. Deci, nu există alternative. Asta este sinteza răspunsului meu. Dacă Există o idee care ne menține pe fostele partide din Alianța pentru Integrarea Europeană cu anumite mici amendamente. Deci dacă ne menține și ne mobilizează să resetăm această coaliție, să creăm un guvern, dar eventual mai funcțional în baza anumitor greșeli, eu cred că această idee tocmai se poate formula drept ideea integrării europene. În 3 ani și 7 luni s-au făcut multe lucruri pozitive. Țara nu mai e așa cum a fost în 2009. Dar ar fi mare păcat să nu finalizăm aceste reforme pe interior, iar în baza lor să nu capitalizăm în relația noastră cu Uniunea Europeană. Pornind de la această înțelegere, pornind de la faptul că miza este mare, sper să reușim să reclădim o coaliție, dar cu obiective și priorități foarte clar definite.
Ultimul barometru de opinie publică arată o scădere a entuziasmului moldovenilor pentru Uniunea Europeană, o tendință conjuncturală acum, că același Bob indica o revenire în forța comuniștilor care nu sunt mari avocați ai Uniunii Europene?
Aceste rezultate, dacă sunt adevărate, pot reflecta anumite percepții din societate. Percepții bazate pe anumită informare sau uneori informare insuficientă privind starea de lucruri în Uniunea Europeană, privind starea de lucruri în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În acest sens, recunosc că poate nu am comunicat suficient cu concetățenii noștri din diferite categorii sociale, începând cu fermierii, terminând cu funcționarii publici, despre beneficii, avantaje și așa mai departe. Dar noi am realizat un lucru fără precedent în relația cu Uniunea Europeană. Suntem pe ultima fază, care sigur că a fost complicată de această criză politică mult prea lungă, dar oricum sunt convins că avem toate șansele să finalizăm discuțiile, să trecem la faza următoare, să pregătim aceste documente pentru parafare și după aia, într-o anumită perspectivă, și aici va depinde foarte mult de interacțiunea cu Comisia Europeană și cu țările membre, de semnare, intrarea în vigoare în momentul semnării acestor acorduri, obținerea regimului fără de vize. Sunt convins că ne vor permite să facem așa încât percepția să fie diferită, încât instituțiile, multe din ele, care deja se aliniază la alte standarde, la alte practici, să funcționeze cu totul în altă manieră, și sunt convins că cetățeanul va aprecia aceste schimbări la față în Republica Moldova.
L-ați ascultat pe premierul interimar Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu. Majoritatea moldovenilor plecați la muncă în străinătate se află în Federația Rusă, unde nu au nevoie de vize, iar țările Uniunii Europene sunt a doua cea mai populară destinație. Acestea sunt informații care se desprind din datele oficiale ale Biroului Național de Statistică despre migrație și ale Băncii Naționale despre sursa remitenților. Dar estimarea recentă a autorităților ruse că în Federația Rusă s-ar afla la muncă jumătate de milion de moldoveni depășește cu mult datele oficiale moldovene. Liliana Barbăroșie a stat de vorbă despre aceste date cu sociologul Artiom Maister.
Ca să ne imaginăm, da, conform cifrelor oficiale, noi avem ceva peste 300.000 de cetățeni, deci peste hotare. Și acum, brusc, doar rușii ne spun că avem 500.000. Asta ar însemna că numărul total de migranți este mult, mult, mult mai mare în comparație cu ceea ce spun cifre oficiale. Și dat fiind faptul că majoritatea cetățenilor moldoveni se află anume în această țară, muncesc anume în această țară, este necesar în primul rând de orientat toate eforturile în vederea protecției sociale și asigurarea realizării drepturilor de cetățean anume în această țară. Să nu uităm că în Europa, totuși Europa, legile funcționează un pic mai bine, deci avem o situație mult mai bună în ce privește respectarea iarăși drepturilor omului, oferirea garanțiilor sociale și așa mai departe. Pe când în Federația Rusă foarte mulți muncesc neoficial, foarte multe drepturi nu sunt cunoscute și nu sunt realizate și chiar și acel acord în domeniul securității sociale, deci care există semnat cu Federația Rusă din anul 95, necesită a fi revizuit și adaptat la noile cerințe, la principii de ultima oră.
Ați ascultat un fragment din interviul Lilianei Barbăroșie cu sociologul Artiom Maister, pe care îl puteți găsi integral pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm, între altele, despre creșterea șomajului în Uniunea Europeană. Mai difuzăm rubrica de miercuri a lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În numeroase țări ale lumii au avut loc astăzi proteste de 1 mai, inclusiv în țări ale Uniunii Europene lovite de criza financiară și economică. Sindicaliștii din Grecia se află în grevă de 24 de ore în semn de protest față de ultimele măsuri de austeritate, care vor face posibilă lichidarea a 15.000 de locuri de muncă bugetare până la sfârșitul lui 2014, pe fundalul șomajului care și așa este în creștere. Ultimele date despre șomajul din Uniunea Europeană sunt prezentate de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Exact în ajunul zilei muncii, Biroul European de Statistică Eurostat a publicat cifrele actuale ale șomajului în Uniunea Europeană, iar ele nu sunt deloc încurajatoare. Media europeană a șomajului a crescut la 12,1% din totalul populației active, față de 11% în martie anul trecut. Chiar și în interiorul zonei euro, șomajul a crescut cu un punct într-un an, de la 10% anul trecut la 11% în prezent. Cu totul, 26,5 de milioane de oameni sunt fără lucru în Uniunea Europeană, dintre care 19 milioane în zona euro. Șomajul cel mai coborât se înregistrează în Austria, 4,7%, în Germania și Luxemburg cu ceva peste 5%, cel mai ridicat, în jur de 27%, în Grecia și Spania, urmate de Portugalia cu 17,5%. În Grecia s-a înregistrat cea mai vertiginoasă creștere a șomajului, cu 6% într-un an, de la 21% la 27% actualmente. Șomajul a scăzut, în schimb, ușor în țările baltice și în Irlanda. Cei mai afectați sunt însă tinerii în căutare de lucru. Dacă se analizează cifrele șomajului printre cei sub 25 de ani, se constată că, deși în câteva țări procentul șomajului printre tineri rămâne sub 10%, e vorba de Austria, Germania și Olanda, în Spania și Grecia, în schimb, cifra depășește 50%, 59% în Grecia, iar în Italia și Portugalia se apropie de asemenea de 40% din tineri în căutare de lucru. În comparație cu media europeană de 12% din populație activă în căutare de lucru, șomajul atinge oficial doar 7,6% în Statele Unite și 4,3% în Japonia. În România, cifra șomajului este actualmente de 6,7%, altfel zis, abia puțin peste jumătate din media europeană și cu un punct mai mică decât în Statele Unite. Explicația cifrei scăzute a șomajului în România trebuie însă căutată în masiva emigrație a unei părți a populației active, iar nu în performanțele economiei țării. În schimb, și în România, șomajul tinerilor se dovedește a fi foarte ridicat, la aproape 24%, el fiind de 3 ori mai mare decât media națională raportată la totalul forței de muncă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În apropiere de Ziua Mondială a Libertății Presei, marcată pe 3 mai, o expertă din România atrage atenția asupra cazurilor de limitare a acestei libertăți în țara ei. Este articolul cu care începe Tania Radu, o scurtă revistă a presei românești.
Presa din România este menționată critic în rapoarte internaționale referitoare la libertatea de expresie, arată Brândușa Armanca într-un articol din săptămânalul 22. Ea se referă la raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite pe 2012, la raportul european de monitorizare pe justiție a României din ianuarie și la un alt raport al OSCE. Toate trei consemnează presiune exercitată asupra unor jurnaliști români care au informat presa străină vara trecută despre încălcările principiilor statului de drept în România, dar și asupra unor corespondenți de la CNN, Economist, Radio France International, New York Times, Deutsche Welle, Le Monde. Brândușa Armanca urmărește reacțiile autorităților de la București la aceste critici internaționale, inexistente. Mai mult chiar, unii jurnaliști au fost în continuare hărțuiți. Corespondenta de la Bruxelles a Radio România Actualități a fost dată afară, Carmen Valică. ea a picat brusc la un moment dat testul de voce, o metodă perfidă prin care Postul Național de Radio a găsit cum să se debaraseze de jurnaliștii indezirabili. Un caz aparte este cel al jurnalistei Ondin Gherguț de la România Liberă, care a primit amenințări cu moartea, mai arată Brândușa Armanca. În schimb, jurnaliștii ai trustului Intact, citați expres în rapoartele amintite, sunt în prezent reabilitați pe Postul Național de Televiziune. În apărarea intereselor jurnaliștilor independenți, trei membri ai Consiliului Național al Audiovizualului s-au plâns recent la Uniunea Europeană că președinta acestui organism de reglementare, Laura Georgescu, a trimis la monitorul oficial un text de act normativ falsificat, adică diferit de ceea ce s-a aprobat în CNA. Mai aflăm din acest articol din revista 22. Andreea Pora comentează în aceeași publicație noua tactică a președintelui Traian Băsescu, care se bazează pe strângerea colaborării cu Partidul Social Democrat, în speță cu premierul Victor Ponta. Sunt trecute în revistă cele trei variante între care putea opta președintele. Prima era intransigența absolută, care ar fi însemnat lipsa oricărei disponibilități la coabitare, chiar cu riscul de a fi scos din scenă, așa cum s-a încercat în vara trecută. A doua ar fi fost un război de uzură, dus pe linia domeniilor cât de cât reformate, procurori, justiție, educație, unde ceea ce se câștigase ar fi trebuit apărat chiar cu mijloace mai puțin ortodoxe. Deși aparent cea mai cinică, a treia variantă a fost îmbrățișată de Traian Băsescu și Andreea Pora îi dă dreptate. Actuala soluție politicianistă. Ea este însă dictată de interese pe termen lung. Potrivit jurnalistei de la 22, cu această opțiune Băsescu se adresează nucleului dur al susținătorilor lui, cei conștienți că este singurul politician de calibru care mai poate asigura un viitor dreptei românești. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Există personalități în lumea culturală a căror figură devine de-a lungul anilor atât de familiară și apropiată, încât dispariția lor o resimți dureros, asemenea pierderii unui prieten. Violoncelistul ungaro-american Janos Starker, a cărui plecare din viață a fost anunțată duminica trecută de la Bloomington, din Statele Unite, face parte din această categorie și nenumărate evocări apărute în presă și pe bloguri în întreaga lume o atestă, iar faptul că a fost un mare admirator al lui George Enescu, pe care le evocă în lumea muzicală postbelică din România, pe care a cunoscut-o, face necesară și o scurtă evocare pe undele Europei Libere. Într-un interviu consemnat în 1980 într-o revistă americană, la fel ca și într-o altă mărturie înregistrată video în Germania, la Academia Kronberg, violoncelistul insista pe ceea ce a resimțit întreaga viață ca o misiune: să transmită cunoștințele sale despre muzică și arta violoncelului generațiilor viitoare. Ceea ce vreau să fac, spunea el în Statele Unite, unde devenise cetățean american, este să influențez viața muzicală a țării producând muzicienii cei mai buni din cele mai bune orchestre. La Universitatea Indiana de la Bloomington, unde a predat aproximativ 30 de ani, concomitent cu o carieră relativ încărcată de solist, a reușit performanța de a atrage un număr record de elevi. Numărul celor înscriși la studii a ajuns de la 700 la sosirea sa la 1700 în 1980, după circa 20 de ani de cursuri. Deschis și fără inhibiții, cu un talent deosebit de povestitor și implicit de scriitor, cum o atestă memoriile sale intitulate Lumea muzicală după Janos Starker, titlu parodind cunoscutul roman al lui John Irving, Lumea după Garp, violoncelistul declara, între altele: ceea ce mi-ar place să văd este ceva mai multă modestie și demnitate față de arta noastră și mai puțină preamărire. Slava Rostropovici este mai popular, dar eu sunt un violoncelist mai bun. Viața lui Janos Starker, cu peripețiile ei, unele extrem de dramatice, altele mai târzii frizând comedia, este o ilustrare perfectă a istoriei secolului 20, cu păcatele și reușitele sale. Născut în 1924 la Budapesta, în familia unui croitor evreu, copil minune, dar, sublinia el, nu din categoria celor exploatați de părinți și mediul înconjurător, Starker s-a distins ca violoncelist de timpuriu, dar cariera avea să-i fie oprită de război și de persecuțiile antisemite. Avea să scape de deportare sub regimul fascist maghiar și apoi a doua oară sub ocupația germană, ca și părinții săi, grație unor cunoștințe umane și a unui pașaport suedez din seria celor furnizate de celebrul diplomat Raoul Wallenberg. Imediat după eliberarea Budapestei, în 1945, pentru a evita o înrolare în brigăzile de muncă organizate de sovietici, pentru mulți o a doua deportare, pleca peste noapte împreună cu soția sa pianistă în România la un bun prieten, violonistul Gabriel Banat, stabilit la Timișoara. Acesta fiind plecat la București, aveau să rămână acolo timp de două luni, adoptați între ghilimele de o familie de timișoreni melomani, Nașițes, și să-și câștige viața în concerte private de muzică de cameră. Renumele căpătat avea să-i faciliteze obținerea unor contracte de concert și recital în București, la Ateneu. La numai 21 de ani s-a propus chiar să devină violoncelist principal al Filarmonicii Bucureștene, iar în vara aceluiași an, Filarmonica din Budapesta, reorganizată, îi propunea, iar el primea postul de prim solist. Revenit în toamnă la București, era invitat la o întâlnire memorabilă de către George Enescu. Am fost condus în studioul lui, unde am văzut un bărbat încovoiat, vorbind curtenitor și amabil. M-a întrebat despre mine, despre viața mea și mi-a sugerat să cântăm împreună ceva de Brahms. A scos partitura sonatei în mi minor și s-a așezat la pian. Am trecut prin sonată și când am terminat mi-a spus: mi-l amintesc încă pe Brahms cântând-o. Iar după pauză a adăugat: nu se mai poate cânta cum a făcut-o el. Starker a fost invitat de Enescu și a doua zi la un recital în Casa Cantacuzino cu sonate de Beethoven, un alt moment de neuitat pentru el întreaga viață. A fost, probabil, singura dată în viața mea când, ascultând muzică, mi-au dat lacrimile. De atunci nu mi-a mai fost dat să aud muzică interpretată astfel, scria violoncelistul în memoriile sale, adăugând că în decurs de 8 zile a avut ocazia să-l audă și vadă pe Enescu pe scenă de 4 ori în calitate de pianist, violonist, dirijor și compozitor. Nici o mirare că îl consider cel mai mare muzician pe care l-am întâlnit vreodată.
Ați ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, o nouă ediție, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este în această seară Ion Vulpe, redactorul șef al revistei armatei Oastea Moldovei.
Consemnăm 27 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl și avem un material realizat despre militarii care au activat în acele condiții de la Cernobâl. Este vorba despre circa 3500 de militari și rezerviști originari din Republica Moldova, iar colonelul rezervă, domnul Andrei Vicolaș, care este vicepreședintele Asociației Cernobâl din Republica Moldova, ne vorbește despre grozăvia acelui eveniment și despre consecințele pentru cei care au participat la lichidare. Dacă să ne referim la pregătire de luptă armate naționale, atunci găzduim un amplu fotoreportaj de la Mărculești, de la baza de aviație Decebal, acolo unde trupele cu destinație specială ale armatei naționale au executat în luna aprilie salturi cu parașuta. Este vorba despre 30 de militari din cadrul acestei unități cu destinație specială, care au efectuat salturi în cădere liberă de la înălțime de 3.000 și 1.200 de metri. Găzduim un interviu cu ministrul apărării Boris Gămurari în perioada 1999-2001, în care domnia sa ne vorbește despre acea perioadă, despre accente și principiile din acea perioadă, și titlul este destul de sugestiv: într-un militar adevărat trebuie să bată inima poporului. Este o convingere a ministrului Boris Gămurari. Dacă să referim la experiența internațională a militarilor moldoveni, putem vorbi despre capitanul Victor Ciobanu, este un militar din baza de aviație de la Mărculești, care actualmente se află în misiunea ONU din Sudanul de Sud și domnia sa este antrenat în practic în reconstrucția, remodelarea a 50% din aerodromurile acestei țări.
Cu temele revistei armatei Oastea Moldovei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.